Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Lockdowny. To bylo to jediné, co politiky napadlo za uplynulý rok a půl. Zavřít společnost a pak si hrát s kohoutkem. Tu trochu povolit, tu více utáhnout. Tak to zhodnotil uplynulé měsíce s koronavirem v první části našeho rozhovoru politolog a ekonomický analytik Petr Robejšek. Poslední vývoj je pro něj vlastně jen další epizodou selhávání politické třídy, které se zhoršuje od konce studené války. Politické elity zvolily špatný styl vládnutí, co nejvíce kontrolovat, co nejvíce řídit. A vidíme, že to nezvládají. Chyby je dotlačily k tomu, že dnes už nemohou vládnout demokraticky, protože se ty chyby už navršily a proto zažíváme ten puč nebo sklouznutí do diktatury. Uvedl Petr Robejšek, se kterým si i dnes budeme povídat o tom, zda je možné udržet demokracii, nebo jsme se již neodvratně ocitli na cestě k obdobě čínského modelu. Milí posluchači, i dnes je mým hostem politolog, ekonom, analytik Petr Robejšek. Jsem moc ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Rád vás opět vidím, paní Kociáno.
Příklad Číny ukázal, že k rychlému ekonomickému růstu, o který jde těm hybatelům především, jak jsme se o tom bavili, tak není opravdu nutně potřebná demokracie ani svoboda v Číně. Určitě ne. A to je velmi inspirující. Takže tomu, abychom se vydali tímto směrem, nebo my tam jdeme, ale aby jsme kráčeli rychleji a nadšeněji, tak tomu přikáží dnes už jen individuální lidská svoboda, svoboda slova a kulisy demokracie.
Přesně tak to je. A jak jsem už naznačil na začátku, politická třída už se dostala sama svým špatným stylem vládnutí, svým špatným výběrem lidí, které patří k politické elitě, se dostala do situace, kdy vlastně jenom hromadí problémy a není schopna vládnout demokraticky. Demokracie je pro dnešní vládnoucí a jejich situaci. Jako, přesvědčte lidi o tom, že klimatická změna je tak zásadní, že oni se musí zříci úplně všeho jenom proto, aby se zachránila země kole. Přesvědčte je k tomu demokraticky. Naprosto vyloučené. To znamená, oni si nastavili cíle, nebo zachraňte Evropskou měnovou unii, zachraňte euro. Zrovna tak to se nedá přesvědčit lidi demokraticky k tomu, aby se zřekli ve prospěch jihu, aby se zřekli svého ubývajícího bohatství. To se musí nakázat. To znamená, oni jsou v situaci, kdy jednak svojí neschopností, špatným stylem vládnutí a nahromaděnými omily se dostali se do nutné pozice diktátorů. Oni nemohou dělat už jinou politiku, než autoritářskou, různě odstupňovanou. No, my ještě si žijeme v poměrně takovém jakoby osvíceném absolutismu, řekněme tady u nás. To neznamená, že to tak zůstane na pořád.
Dobře, já chápu, že za tím vším stojí snaha bohatých lidí ještě zbohatnout. Mnohé ony teorie, které jste zmiňoval tady, mluví o nějakých stů bohatých rodin a podobně. Co si o tomhle myslíte? Je to tak? Je jich tak málo? Nebo je to příliš zjednodušená představa?
Ta představa je chybná hlavně proto, že my jsme jim otevřeli cestu. To je ta základní. Jinak, když řekneme 100 bohatých, který nás chce zneužít, my jsme si to sami zavinili. My jsme si zavinili to svým chováním a tím jsme urovnali cestu. Těch 100, já bych řekl, že to je spíš několik, byť i málo tisíc lidí, kteří mají zájem na tom, aby se ten vývoj vyvíjel přesně tímhletím směrem. My jsme jim urovnali cestu a když budeme schopni, a to je vlastně to, s čím se snažím jako bloudit krajinou nebo táhnout krajinou a získávat toto podporu, když se tomu vzepřeme, tak to znamená, když změníme svoje dosavadní chování, tak jsme schopni se tomu vymknout. Ale tihle ti lidé samozřejmě využívají a jsou zastupitelní. Jejich jména jsou úplně lhostejná, protože o 100 let dříve by to byla, nebo později by to byla jiná jména, nebo už jen o 10 let později. Znáte, to jsou zrovna tak figurky, jako z nás chtějí udělat figurky, jenom jsou to mocnější figurky. To je královna a král, že? Ale dáma a král, ale my jsme prostě ty pěšáci. Ve skutečnosti díky tomu, že je nás pěšáků víc, tak máme šanci královnu a krále porazit.
My jsme se vlastně do toho otroctví vrhali s takovým nadšením, že se nedal dalo odolat. Když se na to podíváme, tak vlastně pokud bychom si řekli, že biblické běda tomu, skrze koho pohoršení pochází, tak jsme vlastně větší viníci než oni.
Asi bych to tak řekl, i když samozřejmě ten morální rozklad lidí, kteří tak chtějí peníze, které jim už lezou z uší, že jsou ochotni udělat svým spolubytostem na téhle zemi to, co jsou oni schopni udělat nám. To nemá obdoby. No, to je rozklad morálky, pro kterou není pojem. Ale my jsme jim to umožnili. Fakt je, že v každé generaci se narodí i sociopaté. Jako se v každé generaci narodí masový vrah. A teď jde jenom o to, jak si s tím ta společnost poradí. A společnost si poradí s tím, který chce zabíjet ostatní, tím, že má policii. Prostě v jistém rámci to jde. Včera se v Praze tady honil někdo, kdo zastřelil nějakou úřednici někde. S tím si umíme poradit. Ale v tu chvíli, když jde o rozměr, o kterém tady mluvíme, a když jde o to, že my jsme vlastně ti, kteří tu asfaltku připravovali, tak je ta konstituace jiná. A my jsme spoluvinní, ale jak říkám, ta míra zrůdnosti těch, kteří už nevědí, co by s penězi chtěli a měli a pořád je chtějí a víc, i za cenu toho, že vlastně ničí ostatní lidi, to je prostě pro ní není pojem.
My už se možná můžeme i cukat, už jsme si to, už to někteří možná i nazřeli, ale mohlo by se zdát, že už je pozdě. V případě, že bych připustila tuto věc, protože my se budeme bavit, doufám o tom, že třeba ještě pozdě není, ale kdybych to připustila, k čemu to povede, k jednomu velkému celosvětovému pracovnímu táboru?
To si myslím, v té mé trilogii také několikrát zmiňuji. Prostě jakási verze celosvětového pracovního tábora, ve kterém, to, co jsem řekl na začátku, už nejsou individuálně jenom těla. To jsou prostě ti, kteří jsou i v tomto slova smyslu těla, že jsou vlastně k dispozici. Že jsou k dispozici, protože už i to, co měli a co jim vlastně ta špička odsávala permanentně po léta, to ubývá, takže už zbývá vlastně jako to málo, co ještě mohou, v jakém smyslu mohou být tyto bytosti ekonomicky využity, je jejich tělo, to znamená jejich samotná existence, tak to jde až tak daleko, že prostě tenhle ten rozměr pracovního tábora nabývá potom rozměr čehosi jako pěstování dobytka. O stádo dobytka se staráme, krmíme a když už nepotřebujeme, tak prostě necháme. A já používám silná slova, a když se ale posluchači nad tím zamyslí a třeba si i přečtou tu moji trilogii, tak pochopí, že to není přehnaná formulace. A každopádně by je to mělo povzbudit, vyburcovat k tomu, aby přemýšleli o tom, jestli tuhle cestu chtějí jít, nebo jestli se jich chtějí vzepřít.
My jsme se ještě ve škole, já jsem tam chodila do té základní před rokem 89, učili, že technika osvobodila člověka od těžké práce. Ale myslím si, že i tato cesta, vy už jste to naznačoval, se nám zvrhla a nyní technika, technologie přispívají k likvidaci svobody a k uvrhávání celé společnosti do většího otroctví. Když se dívám zejména na mladší generace, tak si vlastně uvědomuji, že jim to nevadí, že to mnozí samozřejmě, nechci glejšaltovat, ale že mnohým to vyhovuje. Mnozí si naopak připadají, že když mají telefon, který o nich vysílá, kde se právě vynacházejí a kam pojedou za měsíc, protože to všechno zadávají, tak že jsou vlastně takový jako free, že jsou svobodní. Řekněte mi, je to tedy ve společnosti dostatečně reflektováno, že technika, technizace společnosti nás všechny více a více ovládá?
Já se obávám, že ne, i když ty mladé bych možná chtěl trošku chránit. Téma mládí je bavit se. téma mládí je bezstarostnost, bezmyšlenky, prostě užívat si. A téma mládí není přemýšlet o tom, jaký smysl všechno o tom má, co se může stát, co můžu já udělat, co bych musel udělat. Takže já jim to neberu úplně za zlé.
Co jim... to není jejich, to je naše práce.
To je, ano, dobře, ale my, dobře, je to, samozřejmě vždycky je to, tam to individuum nemůžu nikdy vygumovat. I ten, prostě ten mladý člověk, který visí na té placce, která je mu blížší než nějaký další živý člověk, i ten mladý člověk má možnost říci ne. A jsou takoví, kteří to udělají. Ale vlastně ten skupinový tlak je takový, všichni to máme, všichni to děláme, všichni v tom žijeme, to je kontext našeho mládí, takže ten je poměrně silný, vzepřít se tomu není snadné. To jsme my spolu způsobili, tím, že jsme jim prostě, my jsme žili tu předchozí etapu hromadění věcí a vztahu k technice. My jsme ještě zažili techniku, která slouží lidem. A která v tu chvíli končí, když přestává sloužit lidem.
Jo?
A my jsme ale vlastně před druhou světovou válkou už ty generace zažili příklad, kdy technika, ten úžasný vynález nukleární bomby, nukleární energie, ten úžasný vynález najednou sklouzl k tomu, že zabíjí. Mohl by sloužit, může sloužit, bude sloužit, ale zároveň zabíjí. To znamená, ten práh, který jsme přešli kdysi dávno, nebo naši předci a my posléze jejich stopou, ten práh je ještě viditelný. A ta dnešní generace je jenom logické pokračování. Já doufám, že se tomu vzepře, že s tím, jak budou dospívat, tak většinou i začínají moudřet. A to moudření se... Jako můj divoký sen je, že prostě půlka Prahy půjde a hodí své mobily do Vltavy. Co by si vláda počala? Co by si počali obchodníci? Co by si s námi vůbec počali?
A kdyby přidali kreditní karty, bylo kdyby by možná přidali, ještě
ano, a kdyby v nějakém okresním městě polovička města začala žít podle jiných pravidel, co by s nimi udělali? Existuje krásná karikatura, krátce řečeno, propast, prkno. Na tom prkně na pevné zemi stojí 100 lidí. Na tom prkně na konci nad propastí stojí politik a tak jim jako říká, co všecko mají dělat. A na konci té fronty těch lidí, co tam stojí, už se dva otáčejí a jdou pryč. A jiní koukají, kam jdou, co to vlastně, co se děje. A to sdělení je, když vy je držíte, když se přestanete chovat podle toho, když jim přestanete věřit, co vám říkají, co od vás žádají, co vám namlouvají a odejdete, kde budou. Ta moc politiky, ta moc elit je jenom domnělá. To je moc, kterou my jim dáváme svojí bezmyšlenkovitostí. Začneme myslet a v tu chvíli tu moc ztratí. Začneme přemýšlet o tom, co je pravda. Začneme přemýšlet o tom, co nám vlastně říkají. Jak smyslné nebo nesmyslné to je to, co nám říkají. A odvrátíme se od toho, půjdeme od té propasti a je konec. To jsou ty mobily ve Vltavě.
Je to vlastně trošičku ten židovský vtip, jak si koupí ten obraz a pak tak mu to vrtá hlavou a říká, má on vlastně vůbec hodnotu 15 milionů? A kamarád mu říká, no má, když jsi je zaplatil.
To je přesně ono. To je naše hra.
Je to naše hra. Řekněte mi, jak změnit pravidla, anebo ji úplně přestat hrát. Jak z toho ven? Existuje recept ještě v této chvíli? Anebo už jsme za tím bodem obratu?
Existuje recept jako vždycky. Ten recept je stejně jednoduchý jako ten recept na to, jak jsme se do ní dostali. My jsme se do ní dostali špatným rozhodováním podle špatných pravidel. My jsme se rozhodovali pro to, co je větší, co je rychlejší, co je cizejší, co je mezinárodní a tak dále. V tu chvíli, když naše každodenní rozhodnutí začneme orientovat podle jiných pravidel, tak jsou to zrovna ty malé milimetrové klůčky, ta bezvýznamná v úvozovkách rozhodnutí jednotlivých lidí, která se nahromadí a tím, že se nahromadili v minulosti, tak umožnili těm sociopatům dostat se k moci. Když se začnou hromadit rozhodnutí jiného typu, podle jiných pravidel, dokonce místy opačných, tak v tu chvíli ta samá energie těch malých krůčků povede k obrácení toho trendu. Já jsem v té mé trilogii tam popisuju příklad britského cyklistického týmu. To je úžasná záležitost. Prostě jejich trenér přišel s tím, já to nechci celé tady vyprávět, to bychom tam ztratili moc času, ale jejich trenér přišel s tím, musíme začít minimálními změnami, a sice nekonečné množství minimálních změn. A britský tým, který byl zcela neúspěšný, tak najednou ovládal světovou cyklistiku. Drobnými změnami upravilo se sedlo, vyměnil se gel na oživování energie, dostali svoje postele každý na míru, aby mohli lépe spát. To jsou ty drobné krůčky. A něco jiného je, nebo nic jiného není to, co navrhuji udělat námi, obyčejnými lidmi, dnes a denně.
Vy tomu říkáte plán na velký přerod.
Ano.
Ten plán na velký přerod je utkán právě z těchto krůčků.
Ano.
Můžeme si ho rozebrat, nebude vám to vadit?
Určitě, velmi rád.
Velmi by mě zajímalo, co pod těmi jednotlivými drobnými krůčky si představujete. Zaprvé, ihned musíme ukončit probíhající puč proti svobodné společnosti a zároveň začít měnit podmínky, které tento skluz k diktatuře umožnili. Jak byste to ještě, vlastně chci po vás ještě to zesrozumitelnit?
Tyhle ty, to jsou prostě jaksi rámcová pravidla toho, co je třeba udělat, abychom vůbec měli možnost použít to, co popisuji později, a sice ta čtyři pravidla osvobození. To, co jsem vyprávěl, tu karikaturu o politikovi nad propastí, to je ukončení puče proti demokracii. Když prostě, víte, to je tak, já to chápu, že pro lidi, pro mě to bylo taky vlastně zdrcující uvědomit si, že nemůžu vycházet automaticky z toho, že politika chce moje dobro. To byl základ společenské smlouvy. To znamená, vy budete vládnout ve prospěch společnosti, my se zřekneme své moci, dáme vám ji, vy budete vládnout ve prospěch celé společnosti a my vás budeme poslouchat. A to bylo založené na té důvěře, že vláda chce moje dobro. Ale jak jsem už předtím rozvedl, politika vybírá špatné lidi, nebo z části špatné, z části hodně špatné, ale schopné, vládne špatným stylem a dostala se řadou špatných rozhodnutí z minulosti do situace, kdy už nemůže vládnout ve prospěch společnosti, kdy už jde jenom o to, aby udržela svoji moc. A potom máme ty příklady koalicí a vládců, kteří vládnou 10-15 let, to všecko v demokracii, jenom právě díky tomu, že manipulují jak obyvatele, tak i z politické odpůrce potenciální a snaží se udržet svoji moc za každou cenu. To znamená, my jsme se dostali do situace, kdy společenská smlouva už ve skutečnosti neplatí. My nemůžeme, to říkám ještě jednou, se vší vážností, my nemůžeme vycházet z toho, že vláda chce za každé situace naše dobro. Logicky to nemůže chtít, protože, jak říkám, jsou zablokovaní ve svých špatných rozhodnutí v kontextu nepříznivé situace a je jim vždycky milejší její udržení jejich vlastní moci než prospěch společnosti. A tím se vlastně rozbíjí ta základna, na které stojí reprezentativní demokracie. My máme výzkumy, které jsou staré už prostě 10 let, kdy se ukazuje, že to, co si přeje většina, je z nejmenší pravděpodobností to, co politika také bude uvádět do reality. To znamená, to, co si lidé nejvíc přejí, má nejmenší šanci, aby to vláda opravdu uvedla do praxe. Citovatelné, já to ve svých textech několikrát už citoval, citovatelný výzkum z Ameriky, z Německa, spousty dalších zemí. A to znamená, tahle ta společenská smlouva, základ vlastně všeho, té důvěry k těm, kteří jsou nahoře, že chtějí moje dobro, ta už neplatí. My se musíme, ani bych to nebral osobně, ani bych neřekl, hrůza, morální rozpad. Já bych řekl, tak je to, oni jsou k tomu nuceni, ale já to musím respektovat, to znamená, já se musím podle toho zachovat. A moje první odpověď by byla nevěřit tomu, co mi ze zhora říkají a co mi doporučují. Vždycky si to minimálně zkontrolovat, hledat alternativní zdroje informací, používat kritický rozum a nespoléhat na to, že vláda už to nějak zařídí. Tak to není. Nemůže být. Ne proto, že jsou to takový zločinci, ale prostě oni nejsou v situaci, kdyby to mohli udělat. Znáte, tenhle ten, to je ten puč proti demokracii, který ve skutečnosti je vynucený jenom tím, že politici chtějí za každou cenu udržet svoji moc. Přes to všechno, co se stalo. A tenhle ten musíme zastavit, abychom mohli potom taky my přispět k tomu, jak se společnost má změnit. A to jsou pak ty čtyři pravidla osvobození.
K těm se určitě dostaneme, já bych jenom ještě přeci jenom se zastavila u těch jednotlivých bodů plánu velkého přerodu. Druhý, hospodářství musí přestat být smyslem existence společnosti a jejím pánem. Musí opět společnosti sloužit jen k tomu zajistit dostatek.
Přesně tak to je. Tak to kdysi bylo. A potom jsme už hovořili.
Za třetí, pohonem technokapitalismu je osudná triáda eficience, globalizace a ekonomický růst. Proto se společenský přerod musí zaměřit na pomaleji, lokálněji a skromněji.
Ano, to je ono.
To je vlastně, když vezmeme ta tři slova pomaleji, lokálně a skromněji, tak to v tu chvíli ovšem zastavuje kola toho kapitalismu a toho věčného růstu.
Přesně tak. I když ten věčný růst se už vyčerpává s čistě faktem fyzické konečnosti zdrojů, i faktem nasycenosti trhu v těch vyspělých společnostech a i tím, že technika není schopna, aniž by člověka zotročovala, urychlovat výrobu, produkce. Činí to, ale pak ztrácíme my svobodu tím, že stáváme se jenom pouhými přívěsky jakéhosi internetizovaného hospodářství.
Totální technizace společnosti je slepá ulička, ze které musíme vycouvat. K tomu je třeba dostat pod kontrolu rozpínavost techniky. A co tady ta revoluce 4.0 a 5G a podobně?
To je příklad té rozpínavosti techniky, protože technika sama o sobě je nevinná. Technika, prostě inženýři nejsou vinní. Inženýři jsou nástroji. Inženýři jsou lidé jako já ve svojí vědě, kteří jsou nadšení nějakou myšlenkou, kteří něco objeví a teďko tomu chtějí jít prostě na kloub, chtějí to poznat a možná i uskutečnit. To jsou v jistém ohledu, jsou to obdivuhodní lidé, velmi schopní, ale fungují často jako tiší blázni, protože jsou nástroji těch, kteří jim řeknou, tak tohleto zkoumání, které ty děláš, to by nepřineslo moc profitu. Tomu se nevěnuj. No, to známe ty příklady, jako některé motory, které jsou daleko úspornější, ale není to v zájmu průmyslu, takže se tam věc najednou neskoumá. Zkoumá se něco úplně jiného. A naopak víš co, zkoumej tamhle tu věc, na to dostaneš ode mě spoustu peněz. Dostaneš univerzitní stolec, budeš mít celý tým spolupracovníků a neomezené prostředky na experimentování, to dělej, protože ten podnikatel si z toho odvozuje pravděpodobně oprávněně naděje na to, že bude mít ještě větší zisk. To je to, co technika vlastně nespůsobí, ale je s ní a její pomocí způsobeno.
Petře Robejšku, já když jsem studovala historii, tak jsem byla velmi nadutá na tento fakt a poměrně jsem v té době pohrdala technickými obory. Přišlo mi to takové jako příliš, ano, jednorozměrné. Ale musím říct, že postupem času jsem naopak získala dojem, že jsem vděčná za každého, kdo umí spočítat, jak se chová předpjatý beton v extrémních podmínkách, protože jsem dospěla k závěru, a zase nechci to říkat en bloc, ale obecně, že společenské vědy selhaly. V nadvýrobě absolventů gender studies, podivných sociologických, kulturologických a dalších oborů jsem se ztratila a vlastně jsem dokonce i svým humanitním vzděláním začala trošku zhrdat. Co tedy nabídnout, když říkáte techniky méně, více ducha, ale kde brát?
Ach, ten duch by bral, kdyby směl. O tom jsme už taky kratičce hovořili, že ke slovu se nedostanou ti, kteří se nacházejí mimo mainstream. No, jako ten, kdo se zabývá gender studies, má vystaráno, tak říkajíc. No, o cokoliv, publikace a finanční prostředky, co já vím. Ten, kdo se zabývá něčím třeba jako já, nebo mě podobní, tak ten ten nedostane prakticky žádnou platformu, na které by se mohl obrátit na společnost. To znamená, společenské vědy jsou oproti technickým nebo přírodním vědám samozřejmě pavědy. Přírodní vědy pracují s něčím, co je měřitelné, co je prokazatelné. To, co prostě platí včera jako dneska. A jenom časem se najde něco nového, co já nevím, jako teorie strun, která ty věci ještě prohloubí dál, nějaký teoretický fyzik, který ve skutečnosti, řekl bych, pro život nás dvou a většiny posluchačů vůbec nehraje žádnou roli, ani jestli jeho teorie je správná nebo není, ale přesto to jsou věci, které jsou měřitelné, zatímco v sociálních vědách je to slovo. A když jste v té nevýhodné situaci, že vůbec ke slovu připuštěna nebudete a hučí na vás jenom ta jedna strana svoje slova, tak neexistuje ani něco takového jako korektiv. Vy ani nemáte možnost tím říct si, tady se mýlíte, vyvraťte mi to, že vám říkám, že se mýlíte. Na tuhle tu úroveň oni se s vámi vůbec nepustí, protože dobře vědí, že mají slabé argumenty. Ale protože jsou jediný nebo většina, kteří mluví, až na prostě lidi, jako je Peterson, na pár těch, kteří jako se za obrovských obětí a ústrků a já nevím čeho, přesto snaží něco opravdu vědecky provádět, tak ti ovládají scénu a taková sociální věda nemůže produkovat nic, co bychom potřebovali. Ale co bychom skutečně potřebovali, je třeba promýšlet novou strukturu motivací člověka. Byly doby, kdy francouzský prezident a britský ministerský předseda zadal dokonce výzkum o tom, jak se definuje vlastně štěstí v té pokročilé společnosti. To už je zapomenuto v nejhlubším šuplíku. Ale to jsou třeba otázky, které by bylo třeba klást. Zrovna tak ještě konkrétněji by bylo třeba klást otázky, jaké jsou možné formy družstevního vlastnictví, ale řekněme v té technizované společnosti. To jde taky. To znamená malé organizace, které něco vyrábějí, které se odlišují od toho supra kartelu, který někde, kde si daleko na nějakých Cayman Islands nebo kde spoří svoje daně. Tohle to je to, co může sociální věda a i ta ekonomie to může nabídnout. Na to ty lidé by měli potenciál, to by byla jejich úloha, ale museli by to dělat. To znamená, sociální věda je potenciálně užitečná, ale musí být prováděna aspoň z části jako věda, to znamená v dialogu. A když ten dialog neexistuje a hučí jenom jedna strana, tak to není věda, tak je to propaganda.
Prvořadou důležitost již nesmějí mít technologické inovace a jejich pomocí z lidí ždímaný ekonomický růst. Potřebnější jsou naopak nové formy soužití a spolupráce lidí. O tom jsme se bavili a kdyby náhodou lidé chtěli soužít a spolupracovat, tak je potřeba je zavřít doma.
No, přesně tak.
Určitém stádiu.
Takováhle zkratka je důležitá, protože je didakticky přesvědčivá.
My spotřebitelé ze sebe musíme strhnout hodnotový chomout technokapitalismu. Ono vyrobit, koupit, mít a vyhodit. Musíme vyvážit materiální hodnoty tím, co se koupit nedá.
Ano, přesně tak.
O tom jsme si povídali, ale teď je dobré, že si to takto shrneme a člověk si uvědomí, že to, že neustále potřebujeme mít něco ejší, novější, lepší a tak dále, tak to je cesta tam, kam kráčíme. Pojem blahobytu je třeba rozšířit o vlastnictví životního času, svobody, tvořivosti, lásky a důstojného života. Teď už vypadáte skoro jako romantik.
Já bych řekl, vypadám jako humanista. Romantik je ten, který se utíká k nějakým snům. Pro mě to není sen, pro mě je to možné. A je to prostě humanistická cesta naší civilizace, ne technokratická cesta naší civilizace. A to, že ta technokratická momentálně převládá, neznamená, že je správnější a že ta moje cesta, nebo ta cesta, kterou já navízím a zastávám, je neuskutečnitelná. To je uskutečnitelná. Stejně jako ta technokratická byla uskutečněna našimi malými rozhodnutími po desetiletí, zrovna tak se můžeme odvrátit nebo můžeme relativizovat to technické. Já vůbec nejsem ten, který říká, rozbíjejte stroje, jako kdysi dávno při industriální revoluci. Vůbec ne. Já říkám, technika je jenom jedna ze součástí těch nástrojů, které mají sloužit člověku. Jenom jedna. A to, co jsem předtím říkal, věci nemají ovládat lidi, lidi mají ovládat věci. A v tomhletom kontextu to znamená, technika musí být a musí být i limitovaná právě tím, kdy začíná ovládat věci, kdy přestává lidem sloužit a zotročuje je.
A toto, co jste tady uvedl, a co vlastně zní velmi triviálně, rozšířit svůj život o svůj čas, o svobodu, o tvořivost, lásku, ale uvědomuji si, že spoustu mých přátel, velmi chytrých lidí, prostě propadli tady tomuto systému a toto bude bolavé, protože v okamžiku, kdy lidem třeba odeberete mobil, odeberete jim počítač, tak se rozprostírá chvíle nekonečné nudy. To není čas, který získali, to je ztráta času. Rozumíte mi?
To je ztráta věcí, řekl bych.
No a, ale pro ně je to, pro ně je to v tu chvíli ztráta času, protože nemohou, jako vlastně neví, co si s tím nabitým časem počít.
Ano, tak je to nadbytek času, se kterým si neumí poradit, protože doposud se zabývali pitomými hračkami, statusovými symboly a jejich zhromažďováním. Ještě jednou, to je všechno v pořádku. Já prostě říkám, vyvažme to jenom, zatlačme tuhle tu jednostrannou dominanci ve vlastním zájmu, protože to, co jste citoval z toho mého textu o tom, co je vlastně smartphone pro nás, on je fízl. To znamená, používejme smartphone z naší vůle. To znamená, vypínejme ho. Řekněme si, bude ve vedlejší místnosti, bude tam, a já nebudu slyšet, až bude zvonit. Budu odpovídat na moje maily jenom jednou denně, a sice půl hodiny. To jsou věci, které jsou vlastně elementární, které každý může udělat. A když ti lidé, o kterých hovoříte, jsou opravdu inteligentní, tak si s tím poradí tím spíš, že když jsou opravdu inteligentní, tak pochopí, že ten současný model je nevede k tomu, že to setrvá tak, jak se jim to dneska líbí. Bude hůř. Jim se povede hůř, ale budou v tom pracovním táboře. To je ta hloupá představa lidí, já ji chápu, protože je pohodlná a líbivá. Všecko půjde dál jako do dneška, to znamená trošku stoupat. Nepůjde. To si musíme uvědomit. Teďko jsme ve zlomu, teďko to, co jak jsem parafrázoval lockdowny jako výuku nového způsobu života, to má svůj smysl. O tom by bylo třeba přemýšlet, jak by ten nový způsob života tedy vypadal a jestli se mi pořád tak líbí, jako to, co se mi líbí dneska. A pak by ti chytří lidé, jestliže jsou chytří, měli začít přemýšlet o tom, co s tím mám udělat.
Petře Robejšku, velmi si vážím vaší otevřenosti a také toho, o čem jsme se bavili kdysi dávno, že máte tu odvahu domýšlet věci do konce. Děkuji.
To je moje vlastnost. Někdy si připadám, že není úplně ta nejlepší, ale ve skutečnosti se vyplatí. Jedině tak se dobereme pravdy.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím. Předchozí rozhovor, stejně jako ten dnešní, si můžete poslechnout na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube. Přesto vás ale chceme poprosit, abyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Asi sami tušíte, že tam je větší naděje než jinde, že vám jednoho dne nezmizíme ze života. Zároveň chci poděkovat vám všem, kdo jste nás podpořili či trvale podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kuciánová i Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.